Albizu.
Hola, Ana, egunon.
Hola, Manu, egunon.
Ana Irene izeneko persona asko ez da izango munduan.
Nik bakarra ezagutzen dut. Ana Irene del Valle, Euskal Herriko Unibertsitateko Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultateko orain dekanoa dena bera.
Ana Irene, egunon.
Egunon, bai.
Zer modu zaude?
Ondo.
Bai,
betirako... Betirako gogoan hartzeko moduko izena duzu, Ana Irene.
Ba, bai, baina Bilbon badago beste,
badago beste bat.
Bai. Eta, bueno, egunokaz, bueno, bai, nire gaietan eta bibliografia ikuskatzen, ikusi dut badagoela beste bat Ego Amerikan uste dut Argentinan edo Txilen. Eta orduan, bai, harrituta galditzen dizen, ikusi nuenean, beraz, badago, badago, ez naz, bakarra.
Ez zara bakarra munduan.
Razai sentitzeko, bitzat.
Ana Irene, zer moduz dago, Leioako kampusa, joan zen azteko sustorren ondoren?
Ondo, normaltasuna berreskuratuta, sustua pasatuta, nolabait. Eta, bueno, unibertsitatea garen inean, ba, badakizu gauza hauek. Urrengo egunean, ondin jogon zan, baina, bueno, egunokaz ja denok gaudez murgilduta gure egunerokotasunean. Ja. Baina egia da, ba, bueno, honek ematen duela, esparru askotan hausnarketarako gaia, ez da? Eta hori da, unibertsitateari dagokiona. Lasai patxadas, bagero bakoitza bere ikuspuntutik, ba, olako gertaerak eta gertakizunak aztertzea. Eta, bueno, hori bueno, bete beharra bezala gelditzen zaigu, ez da? Ikerlari bezala, behintzat, gizarte zientzien arloan.
Zu gainera, Ana Irene, formazioz besteak beste soziologian doktorea zara,
bai?
Eta hezkuntzaren da familiaren soziologiaz ikerketa asko egindakoa. Ze irakurketa egiten duzu gazten buru osasun egoera, ze kezka handia dago gizartean, ez dakit, presio eta lehiakortasun gehiegi ezartzen diegu, ez ditugu prestatu hori ondo kudeatzeko edo zer ari da gertatzen, zer esango zenuke?
Bai, nik uste dut bi faktore, aipatu dituzun bi faktoreen nolabait lotura dala, ez da? Alde batetik egia da, bueno, oso presio handia sartzen duen gizartean bizi garela, ez da? Eta oso, bueno, ba, ekonomiaren arlotik edo norberaren bizitza proiektuaren aldetik, ba, gaur egungo gazteek ez dutela erabat argi zein izango den euren etorkizuna, ez da? Beraz, presio handia sentitzen dute nolabait irudikatzen duten gizarte batean, hau da, trena dago eta tren hori hartzen ez duena ertzean gelditzen da. Eta orduan trena hartzeko presio handia dago, ez da? Eta hau aspalditi dator, ez da gauza berria eta ikusten genuen, hau da, hau ikusten zan, duela 10 urte baita ere, baina nik uste dut aldi berean gero ta ez garala konturatu zenbat individualizatu den gure euskal gizarteak. Eta nolabait beste gizarteen antzera. Eta individualizazioa suposatzen du nolabait gizartean ditugun soken haustura. Desmantelatu egiten dira taldeak, bilbeak, eta bakardade horretan, bakardade sozial horretan, ez jentearekin gaude, baina nolabait osatzen duen, elkarteak osatzen duten bilbea, hori guztia askozaz ere ahulduta dago. Lotura, komunitatearen zentzua, sareak, eta gure gazteek gizarte horretan bizitzen ikasi dute, askotan bakarrade sozial horretan, ezta? Eta ez baduzu ikasten nolabait hori sarea edo bilbe horren parte izaten, harremanak nola egiten diren, ze balioak onartu behar dituen edo barneratu behar diren eta ze nola emozioak kudeatzen, hau da, sarean gizartean ikasten duzu hori kudeatzen. Eta individualizazioa suposatzen du horren haustura handia. Eta, bueno, ba, hori ateratze kulturalki, beste eremu batean gaude eta ikaslek askotan ba, emozioak kudeatzeko, frustrazioak kudeatzeko, zailtasunei aurre egiteko, nahiko gabezia erakusten dute. Eta horretan, ba, denok gara nola baita errudun, zentzu batean edo bestean. Nik esango nuke, ba, familietan igerri dela asko individualizazio prozesu hori. Eskolak egin du bere partea, baina eskola bakarrik ezin du egin, eta orduan orain ikusten dugu una da nolabait baita ere pixka bat horrek guztiaren nahasmena, ezta? Eta gero, bueno, ba Covidak suposatzen du edo suposatu du 18 hilabete etxean sartuta eta hori izan da ba presio lapiko bat bezala. Hau da, genuen guztia, genituen frustrazio eta nolabait itxaropen esa guztia hor egonda sartuta eta azkenean ba askatu gaituenean ba hor atera da guztia, ezta?
Bai.
Beraz, bueno, faktore asko biltzen dira.
Garbi dago zuen ikerlariek badaukatela zer aztertua.
Bai,
badago,
bai,
eh?
badugu. Bai.
Esan dugu, Ana Irene del Valle, Euskal Herriko Unibertsitateko Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultateko dekano berria dela. Zuen fakultateak zenbat gradu hartzen ditu, Ana Irene?
Ba, une honetan, 5 gradu, 3 komunikazio arloan eta 2 zientzia politika eta soziologian, hau da gizarte zientzien arloan, eta 3 gradu bikoitza, eta aldi berean baita ere, gradu ondoak, 10 gradu ondo, mm-hmm. Beraz, nahiko titulazio.
Eta zenbat ikasle, eskari handiko ikasketak dira edo?
Bai, bueno, guztira, ba, esango nuke Leioako kampusan, bueno, ba, ikastegi, ikasle asko eta tamaina handiko ikastegia gara, eta eskaintza handiko ikastegia garela, ez handiena, baina bai handienetariko bat. Bizkaiko kampusean 2400 inguru izan ditugu pasan da, bueno aurten oraindik datuak ez dira era bat zen matrikulazioan dino bete egiten da bigarren lauekoan baina 2400 inguru izaten ditugu normalean urtero
soilik zuen fakultatean 2400
Bai, 5 gradu dira eta 3 bai, jente asko da. Matrikulatuta dauden ikasleak, eta bueno, sartzen dira ez berriak, berriak sartzen dira urtero, urten 540 inguru. Orduan hori da. Eta gehien eskari gehien daukan gradua ikusentzunezko komunikazioa da, zarantzari gabe, eta gradu ikoitzek eskari, bueno, gero eta gehiago ikusten da, bai ikasleek eskatzen dutela edo nahi dutela ba, bueno, formakuntza sendoagoa edo bikoitza izatea.
Arrakasta du ikusentzunezko komunikazioa zergatik gazteek telesailak egin dituztelako eta zine zuzendari izan nahi dutelako edo?
Ba, badago zerbait horretan. Badago, bai, olako perfila duen ikaslea jasotzen dugu. Eta, bueno, komunikazioa nolabait hartu duen indarra azken urteotan, eta duen nolabait espazioa gure bizitzan, eta gure norokotasunean, ba, bueno, horrek nolabait erakargarritasun handia sortzen du, ez da? Berez, bai, badaude perfil horretakoak ere badaude, zinemalariak, eta bai, normalean oso bokazionalak diren ikasketak dira, esango nuke.
Ana Irene, eta dekano kargu hartuta ez dakiz erronka zelentasun edo zer buru jarri dizkizun zure jardunari?
Bueno, asko, ni aurreko dekanotza taldean egondako naiz, beraz, neurri batean, denbora horretan, aurreko tarte horretan hasitakoari nolabait jarraipena eman nahi diogu, ez da? Baina badaukagu, alde batetik, gradu hauen edo egin ditugun graduetan, egin ditugun aldaketen esarpena, formakuntza dualaren esarpena gradu guztietan, aurten hasi gara, eta 20 ikasle ditugu formakuntza dualean, baita era nazioartekotza, horretan gero ta eskaintza handiagoa dugu ingelesezko irakasgaietan, baita ere mugikortasun datuak oso onak ditugu, asko dira mugitzen ditugun ikasleak, 180 inguru. Hau da, hoiek dira erronka nagusiak irakaskuntzari begira. Eta gero ikerkuntzari begira eta graduondokoi begira, ba nolabait hori indartzea, graduondoak orain arte ez dira egon ikastegien eskuetan, orain pasatu dira ikastegien eskuetara, eta orduan hori indartzea eta pentsatzea nolabait unibertsitateak eskaini behar duela formakuntza etengabea eta gizarteak eskatzen duela hori baita ere eta horretan arreta jartzea interesatzen zaigu.
Eta ikasleen ahotsa iristen da zuengana?
Bai,
beraien beharrak eta beraien zer eskatzen dute ikasleek.
Denetarik askotan ikaslek duten bizitzaren nolabait ikuspegia idealagoa izaten da, ez da? Eta orduan, ez horren praktikoagoa edo errealitateari lotuta. Baina, eskari denetarikoa, gau da, normalean gu, bai ikasle kontseiluarekin, bilerak izaten ditugu, edo normalean baita ere talde guztietan delegatuak daude, beraz, ordezkari hoiekin ere harremana edo bilerak izaten ditugu, eta gero badaukagu, orientazio programa bat deitzen diogula ikaskide, unibertsitatea duen programaren barruan dago eta horretan ere lehengo mailako ikaslekin nolabait harremana eta soka izatea lortzen dugu, ezta? Ta orduan horti datoz badenetarik, batzutan dira entxufe batzu jartzeko geletan eta edo behar dela edo zerbait edo wifia ez dela heltzen edo beste batzutan badira euren parte hartzea sustatzeko bueno, jarduera kultur jarduerak prestatzeko edo ikaskuntza ere zera prestakuntza gehigarria adibidez jasotzeko, beraz, bueno, denak ez ditut esango orain, baina baina bueno, hortik doaz, oso eskari normala dira. Eta gero irakaskuntzarekin lotutakoak, ba, koordinazioa eta arasoak edo ordutegiak baita ere,
azterketen datak aldatzeko.
Azterketen datak, bueno, hori zailagoa da, daukagun araudiarekin. Azterketa datak argitaratu egiten dira ia, bueno, aurrerapen handiarekin, ezta? Ja. Eta bueno, hori zailagoa da.
Bueno, fakultatean jakina ba klase ordua daude, ikerkuntza dago, baina beste goza batzuk ere badaude. Ikusi dugu fakultateko web orrian ohiko eskolez gain hainbat jarduera antolatzen dituzuela, bihar adibidez, memoria eraikiz, indarkeria matxistaren biktimen inguruko ikuskizuna daukazu,
Bai, bueno, holako hain zuzen ere hor argitaratuta daudenak agendan unibertsitate osorako argitaratua daude eta ez dira gure zentroan eskaintzen, kampuseari dagokio nolabait antolakuntza hori, baina bai, unibertsitatea izan behar du hori. Nik uste dut ez dela bakarrik nolabait irakaskuntzarako esparru bat, baizik eta unibertsitatea bizi egin behar da eta ikaslei askotan esaten diegu lehengo mailan, ez da harrera egunean. Hau da, bizitzan izango dituzuen gogoratuko dituzuen lau urte eta betidanik markatuta geldituko direnak. Orduan, aprobetsa ezazue. Hau da, formakuntza ez da bukatzen gelan. Formakuntza gelatik at ere badago. Horregaitik praktikak, mugikortasun programak, edo formakuntza duala dela, esperientzia profesionala ematen dizula, edo kultur jardueren mundua eta hor euren ekimena izatea, ba horri garrantzi handia ematen diogu.
Ana Irene, ondo trebatu zuen ikasleak segero gureagan etorriko dira, beste Euskadi Irratira.
Bai, batzu joaten dira, zuekin badaukagu praktika programan eta jende, baita ere formakuntza dualean ere hor ditugu ikasleak.
Bai, ondo trebatutako jendea etortzen zaigu, EHUtik,
Eskerrik asko.
Ana Irene del Valle, Euskal Herriko Unibertsitateko Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultateko dekano berria. Zorteon, eskerrik asko gurekin
egotatik.
Bezarkada bat,
Ana Irene.
Ameketako albistak entzun, eta alester gara bueltan. Euskadi Irratia dago, faktoria da.